Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, menambahkan sedikit dari apa yang telah kita sampaikan pada kajian dari sore. Tadi sore kita jelaskan tentang makna hijrah dalam pandangan Islam yang begitu luas. Ada hijratul makan, hijrah dengan makna meninggalkan atau menjauhi tempat. Ada dua macam dalam Islam. Yang pertama meninggalkan negara kufur ke negara Islam. Yang kedua meninggalkan tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Dan hijrah yang kedua itu yang paling utama, yang paling inti ialah hijratul hal. Hijrah dengan makna meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kewajiban masing-masing kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wajib atas masing-masing kita berhijrah dengan makna seperti ini. Diwujudkan dengan dua hal. Yang pertama dengan taqarrub kepada Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar makna ibadah. Dan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua diwujudkan dengan meninggalkan semua larangan-larangan agama, baik perbuatan atau orang atau tempat. Dan secara umum dengan makna yang seluas itu, hijrah sama dengan kita berislam secara kafah, kita berislam secara benar sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW yang termaktub dalam hadis-hadis beliau, juga dengan bimbingan para ulama-ulama kita dari masa ke masa sampai hari ini. Barakallah. Pada kesempatan ba'dal maghrib ini kita menambahkan beberapa poin yang sangat penting terkait dengan dasar-dasar keislaman kita. Poin yang pertama ialah kita sebagai umat Islam harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW adalah dinul haq, agama yang hak, agama yang benar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menekaskan dalam firman-Nya, "Wa raditu lakumul Islama dina." Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka kewajiban umat manusia secara umum dan kewajiban kita kaum muslimin secara khusus, kita berkewajiban untuk berislam, memeluk agama Islam, Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, bukan yang lain. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di hari kiamat nanti dia termasuk orang yang merugi. Ini prinsip kita. Poin yang berikutnya ialah kita harus meyakini, seyakin-yakinnya Islam adalah dinun kamilun syamil. Islam itu agama yang kamil, sempurna. Allah yang menyempurnakan, tidak perlu penambahan. Sempurna, syamil, menyeluruh bimbingan-bimbingannya, meliputi semua aspek kehidupan umat manusia di dunia ini, dari mulai perkara akidah mereka sampai terkait dengan adab buang hajatnya mereka. Islam ada bimbingan di situ. Islam ada aturan-aturan di sana. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW dan dibawakan oleh para ulama dalam buku-buku fiqih mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku yang menyempurnakan kata Allah. Dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka sebagai muslim kita harus yakin dengan yakinnya Islam agama yang kita perlu ini agama yang sempurna. Agama yang menyeluruh bimbingan-bimbingannya. Islam meliputi akidah, prinsip-prinsip keimanan, prinsip akidah dimujmalkan dalam rukun iman yang 6. Disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah, buku-buku tauhid. Islam juga ada syariah, ahkamus syariah, fiqih-fiqih Islam. Disebutkan oleh para fuqaha kita dalam buku-buku fiqih. Dari mulai pembahasan taharah, pembahasan muamalah, jual beli, pernikahan, kenegaraan dan segala macamnya. Sampai terkait dengan bab adab. Islam juga ada akhlak, ada adab, ada interaksi dengan sesama. Dari mulai ukhuwah Islamiyah sampai terkait dengan adab-adab yang paling detail sekalipun. Adab pakaian, adab makan, adab minum, adab buang hajat. Semuanya itu ada keterangan dalam Islam, ada bimbingan dalam Islam. Sempurna menyeluruh. Bimbingan yang terbaik, yang bermaslahat, yang adil. Allah mengatakan dalam ayatnya terkait dengan Al-Qur'anul Karim, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan yang paling aqwam. Al-aqwam dalam disebutkan dalam tafsirnya ialah al-aswab, bimbingan yang benar, enggak ada yang salah. Al-a'dal, bimbingan yang adil, enggak ada yang zalim. Al-aslah, bimbingan yang bermaslahat, bermanfaat. Tidak ada yang membahayakan atau yang sia-sia. Ini semuanya wajib untuk kita yakini. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam harus kembali kepada Islam yang benar. Islam yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Yang termaktub dalam sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijabarkan oleh para ulama kita, fuqaha kita. Dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, di sanalah pedoman kita. Tidak ada yang luput daripadanya. Apapun yang kita perlukan, ada bimbingan Islam padanya. Kita kaji, kita pelajari, kita amalkan, dan kita dakwakan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Dari sini pula kita harus meyakini. Islam masuk di dalam semua sendi-sendi kehidupan. Individu, person, komunitas, bermasyarakat, bahkan bernegara. Tidak ada satu pun yang luput dari bimbingan Islam. Itu konsekuensi Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang menyeluruh. Kita pun dituntut, diharuskan, diwajibkan untuk berislam secara kafah menyeluruh pula. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, hendaklah kamu masuk dalam Islam secara kafah keseluruhan. Sehingga Islam, agama Islam bukan semata-mata akidah. Islam bukan semata-mata ibadah seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Islam bukan semata-mata akhlak atau adab. Islam bukan semata-mata terkait dengan person. Tetapi Islam itu menyeluruh, kafah menyeluruh dalam semua aspek kehidupan kita. Dari perkara yang paling pokok, perkara prinsip akidah, sampai perkara yang paling detail, adab buang hajat. Maka tidak mungkin kita melepaskan Islam dari kehidupan kita. Justru kita sangat memerlukan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan Islam dalam semua aspek kehidupan kita. Dan itu kewajiban kita sebagai seorang Muslim, selalu terkait dengan keislaman dalam semua hal, sebagai bukti kita masuk Islam secara kafah. Maka Islam sempurna, tidak perlu penambahan pengurangan. Islam telah menyeluruh, kita tidak memerlukan bimbingan yang lain. Kita hanya memerlukan bimbingan Islam saja. Allah telah menyempurnakannya dan Allah telah meridhoinya. Waraditu lakumul Islam madina. Maka barang siapa yang mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jal, mengharapkan nikmat yang sempurna dari Allah Azza wa Jal, maka kita hanya kembali kepada Islam yang hak, Islam yang benar, yang ada dalam Al-Quranul Karim, sabda Rasulullah SAW, dan yang dijabarkan oleh para ulama kita. Itulah sesungguhnya makna hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling agung, yang hakiki. Barakallahu fikum, dengan berislam secara kafah. Maka sekali lagi, kewajiban kita ialah mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat kita. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Jangan sampai kita memaknakan Islam dengan makna yang sempit, hanya pada sebagian poin saja. Ya, Islam bukan semata-mata sholat. Islam bukan semata-mata berdakwah. Tetapi Islam itu menyeluruh dalam semua sendi-sendi kehidupan kita, dari mulai perkara yang paling prinsip sampai perkara yang paling detail. Barakallahu fikum. Barang siapa yang berislam dengan benar, mentaati Allah Azza wa Jal, mentaati Rasulullah SAW sesuai dengan bimbingannya, maka dia mendapatkan jaminan bahagia di dunia, lurus agamanya, dan surga di yaumul qiyamah nanti. Namun barang siapa yang menyalahi bimbingan Islam, ancamannya cukup keras. Ada ancaman di dunia, juga ada ancaman di yaumul qiyamah. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku nanti, kata Rasulullah SAW, akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ditanyakan, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kok ada orang enggan masuk surga? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, kata Rasul, maka dia dimasukkan dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka dia adalah orang yang enggan masuk surga. Di sananya dua tempat, imma surga, imma neraka. Kalau enggan masuk surga, maka tempatnya na'udzubillah adalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka ini perjuangan kita. Barakallahu fikum. Kita berjuang sampai kita wafat nanti, berjuang untuk berislam secara kafah, bertakwa dengan sebenarnya takwa kepada Allah Azza wa Jal, hijrah yang sesungguhnya, sampai kita wafat nanti, semoga mendapatkan husnul khatimah di dunia ini, mendapatkan na'imul qabr di alam kubur nanti, dan meraih surganya Allah di yaumul qiyamah nanti, dan kita berta'awudz kepada Allah dari semua hal-hal yang menyimpangkan kita atau menyesatkan kita. Kita juga berta'awudz dari azab kubur, juga berta'awudz dari husnul khatimah, juga berta'awudz dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global yang mungkin bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga pemahaman kita sangat luas tentang makna hijrah. Betul-betul yang hakiki ialah hijrah dengan makna berislam secara kafah. Perintah agama kita laksanakan, larangan agama kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Ada yang mau sampaikan, dipersilahkan. Semoga mudah pertanyaannya. Enggak ada yang susah. Saya punya orang tua yang mesti dirawat, yang tidak memungkinkan bagi saya untuk meninggalkannya. Di samping itu, saya perlu pendidikan yang lebih baik buat saya pribadi dan terutama anak-anak saya, keluarga saya. Kepinginnya sih pindah ke tempat-tempat yang dekat dengan ilmu, tapi harus jauh dari orang tua. Jawabannya tergantung kondisi orang tua dan kondisi antum. Kalau orang tua tadi bisa merawat diri sendiri, bisa mandiri, kuat, apalagi masih ada saudara yang lain yang bisa merawat orang tua, hak-hak orang tua terpenuhi dengan baik, maka Anda bisa pamitan kepada keluarga, mendekat kepada ilmu untuk belajar ilmu agama yang lebih bagus, tapi tetap harus berbakti kepada mereka, tetap ziarah mereka, menghubungi mereka dengan cara-cara yang lain untuk berbakti kepada mereka. Tetapi kalau tidak ada yang merawat kecuali hanya Anda saja, hanya Anda yang bisa merawat, maka tidak boleh bagi Anda untuk meninggalkannya. Rawat orang tua dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keikhlasan, bakti kepada mereka selagi masih ada. Terkait dengan masalah ilmu, bisa dicari dengan media-media yang lain. Di zaman sekarang alhamdulillah banyak media. Kalau tidak bisa langsung datang ke tempat-tempat ilmu seperti ini, bisa dengan mendengarkan rekamannya, bisa dengan streaming, live streaming, atau dengan cara-cara yang lain. Anda bisa menimba ilmu agama Allah sambil didik anak-anak, sambil merawat orang tua. Dikecualikan kalau orang tua mau diajak bersama-sama untuk pindah ke tempat yang dekat dengan ilmu. Ini lebih bagus lagi. Ngerawat orang tua, belajar ilmu agama, anak mendapatkan pendidikan yang layak, semua tercapai, barakallahu fiik. Dikarenakan berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain, tidak bisa tergantikan dengan yang lain, barakallahu fiik. Masyaallah. Ini pembahasan hijrah, pertanyaan masalah poligami. Gak nyambung ini. Allah nusa'an. Ini jangan-jangan menggunakan lesan saya ini. Kalau Pak Poligami semangat semua ini. Masya Allah. Nanti kalau saya jelaskan, nanti kecewa semua nanti. Hayran insya Allah. Bagaimana agar kita bisa istiqamah di atas Islam yang benar, di atas bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, kita harus punya ilmunya dulu. Harus mengilmui Islam yang benar itu apa. Harus mengilmui bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkin istiqamah dengan tanpa ilmu. Istiqamah di atas perkara apa? Ilmu dulu. Harus banyak mengkaji Al-Quran, Al-Hadis, keterangan para ulama, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kita amalkan semampu kita, dijaga. Untuk bisa menjaga ini, di antara kiatnya, ada yang teori, ada yang praktek langsung. Terkait dengan wawasan teori, perbanyak membaca sejarah para anbiya wal mursalin, bagaimana keteguhan mereka, bagaimana sabarnya mereka, keistiqomahan mereka dalam mengemban Islam. Baca sejarah Nabi kita Muhammad SAW, sejarah Nabawiyah, membaca sejarahnya para sahabat, para tabi'in, membaca sejarahnya para ulama, baca sejarahnya Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lain, bagaimana mereka dalam berilmu, beramal, beristiqomah. Ini menambah semangat, ya, menambah semangat membaca sejarah ulama terdahulu itu menumbuhkan semangat. Kalau langsung, yang pertama Anda harus mencari lingkungan yang baik. Ketika di masyarakat antum semuanya adalah kaum muslimin, orangnya masya Allah baik-baik, tetangganya antum bagus, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, disyukuri. Tapi terkadang kita di tengah-tengah masyarakat yang mohon maaf banyak kemaksiatannya, banyak kemungkaran-kemungkarannya. Kita enggak sanggup untuk merubahnya. Pindah lokasi. Namanya apa ini? Hijrah gitu ya. Masyaallah. Pindah dari tempat yang full kemaksiatan yang tengah sanggup untuk merubahnya ke tempat yang lebih aman, yang nuansa Islamnya lebih bagus. Ini sangat membantu keistiqomah. Kemudian persahabatan, harus pilih teman karib. Dicari orang yang bagus ideologinya, Bagus pemahaman pemikirannya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan seorang sesepuh pemuda menikah dengan perempuan yang salihah, pilih istri yang salihah. Kemudian terus selalu berinteraksi dengan kaum muslimin yang baik. Datang ke masjid, menghadir halaqah-halaqah ilmu, menambah wawasan, menambah semangat dalam beribadah. Dan yang terakhir banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dikasih keistiqomahan dan keteguhan dalam berislam. Itu realnya langsung. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin kita kepingin istiqomah tapi gak ngerti apa-apa Islam itu apa, gak paham bagaimana akidah Islam, gak paham bagaimana ibadah, gak paham bagaimana akhlak yang mulia, gak paham mau istiqomah bagaimana, gak tahu ilmunya. Ada ilmunya tetapi tinggalnya mohon maaf di lingkungan yang jelek. Kita akan lebih gampang tergoda dengan itu, susah untuk tegar, dikarenakan tidak ada yang membantu kita. Tapi kalau bagus lingkungannya, terbantu dengan lingkungan tadi. Bagaimana mungkin kita bisa isi koma di atas kebenaran kalau teman-teman kita salah, salah memilih teman, begitu. Entah kan akhlaknya yang kurang bagus atau ideologinya yang menyesatkan, membahayakan, kita akan termakan dengan teman tadi. Sehingga poin-poin ini sangat diperlukan. Dan jangan lupa terus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon keistiqomahan. Barakallahu fikum. Apa tolok ukur menilai seseorang itu berada pada Islam yang benar ketika akidahnya, amaliyahnya, ibadahnya sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadith dan keterangan para ulama? Itu cara pandang Islam demikian. Tayyib, kita meyakini yang namanya Al-Haq itu, kebenaran yang mutlak itu dari Allah Azza wa Jalla. Al-Haq min Rabbik. Bukan berarti kita enggak tahu. Kita bisa tahu karena Allah yang menerangkannya. Di mana? Di Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dijabarkan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, Al-Hadis, para ulama kita menjabarkannya. Di buku-buku akidah banyak, di buku fikih banyak. Tergantung babnya masing-masing. Kita tahu ini orang baik, ini orang bagus, Islamnya bagus. Dari sini, ketika sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadith dan keterangan para ulama, dan itu bisa dikaji. Jadi kaji. Ada Al-Qurannya kok dibaca, kok terjemahan juga ada, buku tafsir juga ada. Hadisnya Rasul banyak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Yang ringkas-ringkas Riyadhus Shalihin juga ada, masalah fikih Bulughul Maram juga di depan kita. Jika kita baca, syarahnya ulama juga banyak bisa kita baca. Kita bisa mengkaji dari sana. Kita jadi tahu, oh ini yang halal, ini yang haram, oh ini yang baik, ini yang tidak baik, ini akhlak yang mulia, ini bukan. Kita jadi tahu, oh ini Islamnya bagus, oh ini tidak bagus. Dikaji. Mohon maaf ya, sebagian kita mengatakan Al-Haq yang mutlak itu dari Allah Azza wa Jalla. Titik gitu aja, seakan-akan tidak ada yang tahu. Tatkala kita mengatakan ini salah, jangan mengatakan begitu. Al-Haq bukan dari kamu, dari Allah Azza wa Jalla. Nah, iya betul, dari Allah Azza wa Jalla. Kita yang menyampaikan, ini ayatnya. Ini ayatnya. Dari Allah, bukan dari kita. Ingat tolong, jangan sampai terkaburkan dalam masalah yang seperti ini. Difahami insyaAllah ya. Cuma ingat, jangan bermudah-mudah mengklaim orang itu menyimpang, orang itu sesat. Islam tidak mengizinkan demikian. Barakallahu fikum. Nilai orang baik itu lebih gampang. Tapi untuk mengatakan fulan divonis dengan sebuah kejelekan, ketat urusannya, harus panjang. Kenapa kok dikatakan begitu? Kamu mengatakan ini orang kafir, panjang lagi itu. Kenapa kok dia kafir? Kenapa panjang kok? Terlalu panjang prosesnya itu. Kamu mengatakan ini orang sesat, ini orang menyesatkan, panjang urusannya itu. Barakallahu fikum. Tapi itu semuanya ada tolak ukurnya. Al-Quran, hadisnya Rasul, dan keterangan para ulama kita dan bisa dikaji. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala misawab. Apa sebab-sebab yang melemahkan kita untuk hijrah ke Islam secara kafah? Dosa yang paling jelas. Banyak berbuat dosa, berbuat kemaksiatan Allah Azza wa Jalla. menyelisih bimbingan syariat, sangat melemahkan. Selain itu, mohon maaf ya, jujur kita mengatakan yang banyak melemahkan ini adalah, mohon maaf, cinta dunia. Sibuk dengan urusan duniawi. Dunia, 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 entah harta, tahta, segala macamnya. Lupa dengan ibadah, lupa dengan zikir kepada Allah, melemahkan berislam secara kafah. Apalagi sudah terikat dengan sebuah dunia yang begitu nyaman, susah bagi dia untuk keluar. Bahkan banyak rela menerjang keharapan agama untuk perkara dunia. Mohon maaf, itu yang disebutkan banyak oleh para ulama kita, yang melemahkan itu dunia. Bukan berarti kita benci dunia, tidak. Silakan cari, bahkan disuruh mencari dunia, tapi yang halal, tapi yang mubah, tetapi yang tidak melalaikan dari zikir kepada Allah. Barakallahu fikum. Yang dibahas sekarang yang bisa melemahkan cinta dunia. Ingat, cinta dunia. Kebanyakan orang yang berhijrah selalu dijuluki oleh orang sekitarnya sok suci dan sebagaimana. Bagaimana cara menyikapinya? Ya biar saja, gimana lagi? Cuman kita jangan mengaku-aku suci gitu loh. Jangan orang lain direndahkan gara-gara kita berhijrah begitu. Ya teruskan aja, kita berusaha sekuat tenaga mengkaji Islam, kita mengamalkannya. Ini larangan tinggalkan, baiklah kamu tinggalkan, sudah. Jangan mengatakan orang suci. Kenapa? Baru hijrah. Tidak boleh seperti itu. Atau mengatakan ini suci. Apa orang itu? Ini orang ini. Kemudian menjatuhkan orang lain. Enggak demikian. Biasa itu sebuah perjuangan para kelompok itu. Selama kita di atas kebenaran, jangan gelisah dengan ucapan banyak orang. Enggak rakyat. Masya Allah. Bagaimana caranya kita hijrah dari teman-teman yang jelek, meninggalkan teman-teman yang jelek, sementara kita berada dalam satu ruang lingkup yang sama, sekantor, tanpa menimbulkan fitnah, sehingga hubungan muamalah sesama karyawan tetap berjalan bagus. Masya Allah. Bedakan antara dua hal. Bedakan antara muamalah umum dengan akhlak yang umum dengan persahabatan khusus. Dipahami ya? Di sini ada muamalah akhlak yang istimewa. Ini khusus untuk sahabat karib. Kalau itu sahabat karib kita, teman dekat kita, ada lima ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Al-Mawardi rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah pada masanya, dalam bukunya Adabud Dunya wa Din, menyebutkan ada lima ketentuan untuk sahabat karib kita. Ini yang dekat sama kita, sangat dekat dengan kita. Yang pertama, orang yang akil, cerdas, berakal cerdas, yang langsung menangkap sesuatu dengan benar atau ketika dijelaskan langsung paham. Nah, orangnya apa namanya ini? Responnya bagus. Cerdas. Jangan bersahabat karib dengan orang yang low respon, yang responnya lemot. Ini bikin sakit hati ini. Jadi mau apa-apa gak nyambung-nyambung, mau gini-gini gak paham-paham, mending jangan sama dia lah gitu. Nah, yang ini umum saja. Yang kedua ialah orang yang bagus akhlaknya, jangan bersahabat dengannya buruk akhlak. Yang kedua orangnya bukan orang fasik, bukan dari maksiat, bersahabat dengan orang yang soleh. Yang keempat, bukan orang yang menyimpang, bukan orang yang sesat, orang yang di atas agamanya benar. Dan yang kelima, mohon maaf, orang yang tidak ambisius dunia, zuhud dalam perkara dunia, sedang dalam perkara dunia, enggak punya ambisi dunia. Ini lima kriteria layak sebagai sahabat dekatnya kita. Ini kita sama dia, ketemu sama dia, jalsa bareng, teman karib, Masya Allah. Adapun yang selain itu, muamalah umum. Ketemu, tegur sapa, salam, bagaimana kabar, secara umum. Tidak ada kekariban antara kita dengan dia. Di sini antum amalkan pembahasan sekarang ini terkait dengan teman sekantor yang mungkin enggak semuanya orang bagus. Normal aja ketemu dengan mereka, salam, assalamualaikum, salam, gimana kabar, baik, bagus, muamalah bagus. Terkait dengan pap kantor yang profesional, sahabat karib, pilah dan pilih. Tidak semua mereka dijadikan sebagai sahabat karibnya kita. Difahami insyaallah ya? Difahami ya? Ini berlaku untuk semua kaum muslimin. Kita semua bersama dengan semua kaum muslimin yang ada harus menunjukkan akhlak yang bagus, muamalah yang umum. Hah? Muamalah yang bagus, akhlak yang bagus. Tegur sapa, salam, bagus adab-adabnya. Secara umum semuanya kita baik sama mereka semua. Tapi terkait dengan persahabatan karib, kita harus memilih dan memilih orang tertentu sebagai sahabat karibnya kita. Difahami insyaallah ya? Nah, terkait dengan yang ditanyakan ini, gunakan muamalah umum dan akhlak umum bersama dengan mereka. Tunjukkan akhlakul karimah kepada semua pihak. Hanya bab itu saja. Lebih daripada itu sifatnya lebih spesifik dan lebih dekat. Tidak. Dipilih orang-orang yang terpenuhi 5 kriteria tadi. Akil, yang berakal, yang berakhlakul karimah, saleh bukan orang yang fasik, orang yang bagus akidahnya bukan orang yang menyimpang, bukan radikal, yang kelima bukan ambisius dunia. Barakallahu fikum. Jadi kita kemana-mana santai aja, ketemu dengan orang, assalamualaikum, salam. Tangga muslim yang lainnya, ketemu orang di pasar apa semua. Bagus. Karena Islam memerintahkan kita untuk berakhlakul karimah. Jangan mengatakan salam nanti dulu. Ini orang baik apa orang enggak baik ini? Menang. Assalamualaikum, diam aja. Ini orang bagus enggak ini? Wah, bahaya ini. Ini namanya ngajinya kurang benar ini. Barakallahu fiik. Normal aja. Itu muamalah umum. Tapi terkait dengan muamalah khusus, persahabatan khusus, dipilih orang-orang baik tadi. 5 kriteria. Jadi paham misalnya ya? Nah, barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Kurang 10 menit. Masih ada waktu. Ada lagi yang lain? Karena enggak semuanya dibaca ini. Ada soal-soal yang kayak tadi itu namanya bukan pada tempatnya gitu. Lagi asyik berhijrah poligami. Enggak cocok ini. Walaupun kalau dibahas senang juga kayaknya ya. Langsung melek semua begitu ya. Masalah poligami. Hah? Nanti ada yang bilang kan juga hijrah Ustaz. Nah, aduh, repot ini. Hah? Barakallahu khairan insyaallah taala. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Manhaj itu maknanya adalah metodologi di dalam beragama. Metodologi dalam beragama. Kaum muslimin semua ulama sepakat kita dalam bermanhaj, manhaj kita dalam beragama, metodologi kita dalam beragama itu selalu kembali kepada sumber aslinya yang disepakati oleh semua ulama, Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma' ulama. Ditambahkan oleh para fuqaha qiyas yang sahih. Ini namanya manhaj dalam beragama, dalam semua aspek kehidupan kita. Kita berakidah sesuai dengan Quran, hadis, ijma, qiyas yang sahih. Dalam beribadah, Quran, hadis, ijma, qiyas yang sahih. Dalam berdakwah, Quran, hadis, ijma, qiyas yang sahih. Dalam berakhlak, itu demikian. Semua dalam aspek keagamaan kita dari mulai A sampai Z itu semuanya ini manhajnya kita. Kembali pada sumber yang aslinya, Quran, hadis, ijma, qiyas yang sahih. Ada. Difahami insyaallah ya? Tidak boleh menggunakan akal semata. Akal itu bukan sebagai dalil, bukan sebagai hujah, tapi sebagai alat untuk memahami dalil. Jadi difahami insyaallah ya? Apa dalilnya? Ayat, hadis. Ini dalil. Akal dipergunakan untuk mengkajinya, bukan akal sebagai dalilnya begitu. Perasaan tidak bisa. Perasaan menyesuaikan dengan dalil. Demikian seterusnya. Itu namanya manhaj. Difahami ya? Nah, ketika manhajnya betul seperti yang disebutkan tadi, disebut dengan manhajul haq, manhaj yang benar. Nah, dikarenakan terkait dengan poin tadi dikatakan manhajul Quran, namanya manhaj Quran, manhaj hadis atau manhaj sunnah, manhajnya, ijma'nya para ulama. Wahagalah. Dikarenakan apa namanya generasi-generasi pertama yang memulai prinsip seperti ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, generasi percontohan, dan mereka dikenal dengan kata-kata salaf, maka disebut dengan manhaj salaf, metodologi kaum salaf, sahabat, tabi'in atau tabi'in dalam beragama, yakni Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas yang sahih. Wahagalah. Kita sebagai umat Islam yang setelahnya harus mengikuti langkahnya pendahulu kita, para sahabat, tabi'in dan atau tabi'in dalam beragama. Kita pun juga harus sama dalam beragama, Quran, hadis, ijma', qiyas yang sahih. Itu semua bisa dikaji, semua ada kitabnya, ada ilmunya, dikaji oleh para ulama kita dan para fuqaha kita, barakallahu fiikum. Wahakadha. Dan itu ada yang sifatnya ilmu, ilmiah, ada yang sifatnya amalia langsung. Amalia langsung, barakallahu fiikum. Dipahami insyaallah? Tergambar insyaallah? Nah. Pindah dari aturan yang tidak Islam kepada aturan Islam, apakah termasuk hijrah?
Iya, satu bagian kecil dari hijrah.
Bukan satu-satunya hijrah. Difahami bahasa saya ini? Itu salah satu bagian kecil dari hijrah. Bukan satu-satunya hijrah. Faham ini? Dikarenakan yang benar hukum Islam itu pandangannya kaum muslimin, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas yang sahih. Anu gitu. Selain itu dikatakan keliru. Yang namanya hijrah ialah meninggalkan perkara yang dilarang menuju perkara yang diperintahkan. Anu gitu. Kita meninggalkan hukum-hukum selain Islam menuju pada hukum Islam, namanya hijrah. Difaham ya? Semata-mata itu iya, ini adalah hijrah. Tapi sebagian kecil dari sebuah hijrah, bukan satu-satunya hijrah. Difahami insyaallah ya. Maka ketika difokuskan pada ini saja, seakan-akan hijrah itu hanya ini saja, itu yang keliru. Jadi yang saya sampaikan tadi, tolong makna yang luas dari hijrah itu jangan diperkecil dalam sebuah pembahasan. Jangan doa saja atau jamaah sholat saja atau dakwah saja atau mungkin sebagian jihad saja. Enggak, itu sebagian kecil. Itu pun dengan aturan Islam yang benar. Ingat, sebagian kecil dari hijrah bukan satu-satunya hijrah. Difahami soalnya? Barakallahu fikum. Itu babnya hijrah. Ketika lebih tajam pembahasannya, terus bagaimana realnya? Bagaimana realnya dengan kondisi di negara masing-masing, kaum muslimin tempatnya masing-masing? Kalau kita, bagaimana realnya dengan negara kita? Kan begitu. Itu mungkin yang mereka inginkan. Seperti yang diutarakan di awal, barakallahu fikum. Memang ini dimasukkan dalam pembahasan Islam. Cuman fokus Islam dalam bab ini lebih pada tiga perkara yang saya sebutkan di awal tadi sore. Fokus pada syiar Islamnya, fokus pada jumlah kaum musliminya, fokus pada penguasanya. Kita bicara real sekarang ya, pada penguasanya. Apa saya ulangi lagi nih, kayaknya saya belum paham tadi ya. Yang mau tahu pada syiar Islamnya, barakallahu fikum. Ketika di sebuah negara syiar Islam yang begitu nampak, kayak azan, sholat berjamaah, jumatan, dua hari raya, haji dan segala macam, syiar yang nampak itu dikerjakan dengan terang-terangan, dengan tenang, tidak ada intimidasi, tidak ada apa namanya tekan-tekanan, tidak ada yang lainnya, kemudian merata hampir semua negara kita, pertanda negara kita negara muslim. Yang kedua, jumlah penduduknya, kalau mayoritas muslimin, negaranya kaum muslimin. Yang ketiga, penguasanya, kalau penguasanya muslim, maka dikatakan negaranya kaum muslimin. Tiga poin, sedikit pun tidak menyinggung tentang undang-undang. Mohon maaf, sedikit pun tidak menyinggung terkait dengan masalah undang-undang. Hadisnya sangat jelas. Tadi saya bacakan hadisnya Rasul dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, saya ulang lagi riwayatnya, sayakunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa. Ini penguasanya kaum muslimin, karena Rasul mengatakan demikian. Beliau mengatakan, la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya. Apa maknanya ini? Maknanya kata para ulama dalam syarahnya, tidak menjadikan Islam sunnah Rasul sebagai undang-undangnya. Beliau mengatakan setelah itu, wasayakumu fihim rijalun, dan akan tampil di tengah-tengah penguasa tadi, rijal, beberapa tokoh-tokoh penguasa, profil-profil penguasa, kulubuhum kulubu syayatin, hati mereka hati setan, fi juthmani insin, dalam bentuk fisiknya manusia. Ini disebutkan dalam syarahnya, menggambarkan sosok penguasa yang begitu lalim, kejam, sadis, zalim, fasik, fajir, tapi tidak kafir. Difahami insyaallah ya. Yang dibahas apa ini? Penguasa. Ketika undang-undang belum mengatakan bukan undang-undang Islam, bukan undang-undang sunnah. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana yang telah lakukan, apa yang kita kerjakan kalau mendapati masa yang seperti itu, penguasa yang seperti itu. Beliau mengatakan, isma' wa ati, dengarkan, taati, patuhi penguasa kamu tadi. Wa in duriba dhurba fidza maluk, walaupun punggung kamu dipukul, kamu dianiaya, kamu disiksa, wa ukhidha maluk, dirampas harta benda kamu, diambil harta benda kamu oleh dia, fasma' wa ati, dengarkan dan taati penguasa kamu. Sekali lagi, ini pandang bukan masalah undang-undang, tapi terkait masalah penguasa. Bukan berarti kita merestui hal-hal yang batil, tidak. Tetapi kondisi minimal ialah 3 poin tadi, syiar, penduduk, dan penguasa yang muslim. 3-3 ada pada negara kita, barakallahu fikum, walhamdulillah Indonesia Raya negaranya kaum muslimin. Walaupun enggak dikatakan oleh mereka sebagai negara Islam, negaranya kaum muslimin, di tempatnya umat Islam tinggal di negara ini, tidak perlu Anda berhijrah dengan alasan undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Yang dibahas 3, syiar, penduduk, dan penguasanya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf pas tit adzan isya ini. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan juga jemaah sekalian. Ada yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.